Klukkan er 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur undirritað forsetatilskipun sem kveður á nýja tolla á innflutning frá tugum viðskiptaríkja. Tollarnir verða á bilinu 10 til 41%. Athygli vekur að tollar á vörur frá Íslandi hækka úr 10% í 15%. Þá hækka tollar á vörur frá Kanada úr 25% í 35%. Samkvæmt nýju tilskipuninni fá vörur frá Indlandi 25% toll, Taiwan 20%, Suður-Afríku 30% og Svisslendinga þurfa að búa sig undir 39% af toll og nánar þetta á mbl.is. Von á allkvössum vindi á sunnan og vestanverðu landinu í kvöld ásamt mikilli rigningu sumstaðar. Vilji landin hlýju og sól ætti hann að halda Austurland. Skásta veðri verður á Austurlandi og Norðausturlandi. Þar eru mesta líkur á sól og þar verður hlýjast alltaf 20 stiga hiti. Þetta segir Björn Sævar Einarsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við mbl.is. Hann segir að í kvöld megi búast við suðaustan átt á sunnan og vestanverðu landinu með vindi á bilinu 13 til 18 metrar á sekundu. Þá verði sumstaðar einni mikil rigning hvassast verði við suðurströndina og í Vestmanneyjum. Í nótt verði svo hægari og sunnan átt 5 til 13 metrar á sekundu og gengur á með skúrum. Óraunhaft að Ísland geti tekið upp þráðina nýju þaðan sem frá var horfið í aðelda viðræðum við Evrópusambandi ESB. Þetta skoðun Gunnars Pálssonar fyrirverandi sendiherra Íslands í Brussel. Hann segir í viðtali í morgunblaðuna að ef Ísland óskaði eftir viðræðum við ESB þá væru yfirgnæfandi líkur á að endurtaka þyrti ferlið sem hófst með umsókn árið 2009. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir að búið sé að breyta þeim ákvæðum í lögum sem virkjunarleyfið í Hvammsvirkjun strandað á og hann staðfestir að Landsvirkjun sé búin að sækja bráðabirgðaleyfi til framkvæmd á grundvelli nýju laganna. Með hliðsjón af tímafresti í nýju lögunum má því gera ráð fyrir að umhverfis og orkustofnun ljúki afgreiðslu umsóknarinnar skömmu eftir verslunarmanna helgi. Nánar þetta í morgunblaðinu. Það var það Breiðablik og FH sem mætast í úrslitum mjólkubikarkeppni kvenna í knattspyrnu 16. ágúst. Breiðablik og IBVF mættust í gær í undan úrslitum og Breiðablik vann 3-2. Káa Valur og Víkingu voru öll við þáttöku í sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu í gær. Káa féll og leik eftir tap 2-3 gegn danska liðinu Silkeborg og Valur féll einnig og leik eftir 1-2 tap gegn Salgiris frá Litáin. Víkingur hélt merki Íslands á lofti með því að slá út Vlasnia frá Albaníu með 4-2 sigri og Víkingur mætir danska liðinu Brøndby í næstu umferð. Ég heiti Valtýr Björnarsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mogga appinu.